za přípravu.
Tak děkuji Tomáši za úvodní slovo, za přivítání. Tak říká se, že důležitý je první dojem, tak jsem si vzal skoro to nejlepší, co jsem našel. Včera jsem v tom byl v divadle, ale já jsem tam nic nehrál, já jsem jenom jakoby pozoroval, co se tam děje. Mám radost z toho a moc se mi to líbí, že to tady začíná takovým tím lidským způsobem, je tady pohoštění, je tady krásné, příjemné prostředí a tak se přiznám, že po té večeři už bych si šel nejradši lehnout, že to tak jako prostě člověka láká, ale tak jako pokusím se ještě překonat a aspoň něco ze sebe vypotit. My jako křesťané tak svým způsobem jsme takový zvláštní lidé, když nosíme znamení kříže, nebo ho tady tak jako na různých místech máme. Když se nad tím zamyslíme, tak představte si, že by vám zemřel někdo blízký, třeba by ho někdo, nedej bože, zastřelil samopalem, nebo by ho pověsili na šibenici a vy byste nosili na krku maketu té šibenice, anebo třeba maketu toho samopalu. To by bylo takové asi dost zvláštní. Tak ono je to ale jakoby trošku podobné, když se zamyslíme takhle nad křížem, proč vlastně jako nosíme takové znamení ukrutené smrti. Je to, jakoby je to svým způsobem dost zvláštní. Je to zřejmě proto, že k tomu symbolu toho kříže máme takovou specifickou úctu, když si uvědomíme, co se na tom kříži stalo, tak tím se budeme určitě zabývat. Máme tady tedy otázku, proč Ježíš zemřel. No, kdybyste někdo měli odpověď, tak bychom to mohli zkrátit a já bych to už tady dále nemusel rozvíjet. Vy to asi zřejmě víte, že? Ale tak přeci jenom je dobré si k tomu něco říct. Tedy, když se ptáme, proč Ježíš zemřel, tak určitě stojí za to uvědomit si, jakým způsobem žil. Pak teprve je to pro nás jednodušší uvědomit si smysl jeho smrti, když trošičku pronikneme do jeho života, proč vlastně žil. Nicméně, když se hovoří o smrti, tak my víme, že Bůh je nesmrtelný. To znamená, že musela nastat taková situace, a ta nastala v osobě Ježíše, že on přijal lidství, byl tedy Bohem, ale byl zároveň člověkem. Díky tomu mohlo dojít k tomu, že prožíval utrpení jako člověk, ne jako Bůh. To jsou takové věci, které jsou složitější na pochopení, ale nemusíme úplně všechno pochopit na začátku. Nechme si taky něco ještě na příště. Tedy o Ježíši se v Biblii říká, nazývá se různými termíny, jako spasitel, mesiáš, Kristus. Možná takovéto jednodušší slovo, výraz bychom mohli lépe vnímat i v tom dnešním podání, když se řekne zachránce. Tedy Ježíš přišel, aby uskutečnil záchranou misi. A tak je tedy dobré si uvědomit, pro koho tady ta mise byla určena a vlastně z čeho nás přišel zachránit. Kdo je vlastně tím ohroženým? Když se podíváme na začátek Bible, tak se tam hovoří takovým básnickým způsobem, jak ten svět byl stvořený. Hovoří se to způsobem, jak tenkrát lidé toho byli schopni, podle toho, tak jaké měli přírodovědecké znalosti, jaké měli tehdejší poznání. Ale vždycky v té zprávě, kterou v Bibli najdeme, tak je tam myšlenka, kterou tam dává Duch Svatý tomu, kdo něco takhle sepisuje, a pak to ten člověk napíše způsobem, jak je toho sám schopen a používá opravdu své vyjadřování. Tedy kdyby to psal někdo jiný, určitě by to zase napsal jiným způsobem, ale ten důležitý základ by tam určitě byl. Tedy vidíme, že v Bibli jsou opravdu různé styly a tak je dobré si i v tomto hledat ten smysl, který právě na začátku Bible je popisován, že Bůh stvořil dobrý svět, že ho tvořil v určitých dnech. My nepotřebujeme si představovat konkrétní dny, určitá období, tedy jakým způsobem se to všechno odehrávalo, to klidně nechejme na přírodních vědách, ať nám k tomu řeknou to, co takhle probádali. Pro nás je důležité, že tam byl boží zásah, že tady ten vývoj našeho vesmíru, našeho světa se odehrával podle určitého plánu, velmi inteligentního, a na vrcholu tady tohoto plánu byl člověk. A tam je dobré si uvědomit, že člověk byl stvořený k božímu obrazu a že to byl někdo, kdo byl pozván, aby žil s Bohem v přátelství. Tedy je tam napsáno, že stvořil muže a ženu a že žili v takovém ideálním prostředí, v ráji. Je dost možné, že se to taky psalo právě tady tímto způsobem, když se ráj takhle popisuje jako zahrada v Edenu, kdy pro tehdejší pastýře bylo dost složité najít nějaké pastviny zelené, neustále museli někde kočovat. A tak to pro ně byl ideál jejich života, když najednou bylo někde místo, kde bylo dost zeleně, kde bylo taky dost vody, bylo tam příjemně. Tedy toto byl pro ně takový ideál, který byl vložen do tady k tohoto příběhu o vzniku světa, ale pak i člověka, který v tomto ráji přebýval. Tedy člověk měl na začátku tu výhodu, že byl nesmrtelný, že neprožíval žádné utrpení, žádné nemoci, žil v takové harmonii s přírodou, se sebou, s těmi blízkými, ale taky s Bohem. A také pro něj toto přátelství znamenalo, že s tím Bohem mohl komunikovat mnohem snadněji, než je to pro nás možné. My, když se snažíme s Bohem hovořit, nějak se k němu přiblížit, tak je to pro nás dost komplikované. Není to pro nás snadné. Pro prvního člověka tady žádné takové překážky nebyly. Ta komunikace byla velmi přátelská a byla velmi otevřená. Tedy toto bylo něco, co tady tito lidé měli k dispozici, a Bůh jim nabízí život tady v této zahradě, v tomto ráji, ale říká, můžete využívat všechno, je tady pouze jediná věc, jediný strom, strom poznání dobra a zla, z toho nejeste a všechno ostatní využívejte. A víme, jakým způsobem se věci vyvíjely dál, kdy přichází pokušení, které je tam popsáno, kdy se tam objevuje had, symbol zla, ďábel, který nabádá první lidi, aby ochutnali z toho stromu, aby začali poznávat dobro a zlo. A tak je tady princip toho hříchu, toho, pro co se oni rozhodli. V podstatě Bůh, když jim dává vše k dispozici, tak říká, opravdu máte mnoho věcí, které tedy můžete využívat. Jediná věc, kterou nesmíte, hrát si na Boha. To znamená určovat, co je dobré a co je zlé. Toto jediné přísluší mně. Jenomže člověk si řekl, ale proč bych si nemohl já určovat, co je dobré a co je zlé? A tak když sáhne po tady tomto ovoci, tak najednou začne vlastně si hrát na Boha. Začne určovat, co je dobré a co je zlé, a tímto způsobem dal najevo, že nechce Bohu sloužit, že je to on, který vlastně chce být tím Bohem, sám sobě chce být tím Bohem. Sám si chce určovat pravidla. Myslím si, že to i v dnešním světě dost vidíme, když si lidé sami chtějí určovat pravidla. Jak je to pak složité přicházet na to, proč je dobré respektovat určitá pravidla a nepouštět se úplně do čeho všeho, co je možné. Je pro nás opravdu mnoho věcí možných, ale je dobré respektovat určitá pravidla, která nám Bůh dává, která nám nabízí. Tedy ten život v ráji byl opravdu krásný. Byl něčím, co si nedovedeme ani představit. Když pak přichází na svět hřích, který pak se začíná množit, když byli lidé vyhnáni z ráje, tak víme, Kain zabil Abela a ten hřích, který se nastartoval, tak se stále rozvíjí jako řetězová reakce dál. A tak je to i takové zajímavé si uvědomit, jaké by to na tom světě bylo, kdybychom tady tuto zátěž neměli. Bohužel díky tady k tomuto odmítnutí Boha nebo tomuto hraní si na Boha těch prvních lidí, tak my si tu zátěž nějakým způsobem neseme. Pro mnoho lidí je tady otázka, že je to nefér. No ale je to prostě tak, když máme bohaté rodiče, tak z toho profitujeme, z toho bohatství. Když máme rodiče chudé, tak prostě můžeme mít i tu zátěž nějakých dluhů. Toto jsou věci, které si prostě takto sebou neseme a může to být pro nás dost určující, dost nepříjemné. Tedy vidíme, že nějakou tu posloupnost tady máme a něco si takhle z generace na generaci předáváme. A tak když jsem se i ptal malých dětí, tak co bychom nemuseli mít, kdybychom neměli tu zátěž toho prvotního hříchu, a tak to bylo hezké, jak děti z třetí, čtvrté třídy přemýšleli nad tím silně a třeba přišli na to, že by se nepřejídali cukroví. A pak jsem říkal, no a co třeba jakoby doktoři? No jo, doktoři by nemuseli mít doktorské oblečení. Jo, tak to jsou takové jakoby ty dětské pohledy. Ale fakt je to zajímavé si uvědomit, že my bychom vlastně nepotřebovali nemocnice, my bychom nepotřebovali policii, my bychom nepotřebovali nápravná zařízení, my bychom nepotřebovali tolik věcí, schválně zkuste se nad tím zamyslet. Teď doba, která nás k tomu tlačí, kolik prostě peněz se třeba dává do válečného průmyslu. Jo, to je neskutečné, tak si zkusme uvědomit, jaký by ten svět byl, kdybychom tyto v uvozovkách zbytečnosti neměli. Jo, tak tedy jenom takový maličký exkurs, že ta zátěž, kterou tady máme, tak je neskutečně velká. A my prostě tady v tomto žijeme a teď si říkáme, co s tím. Tedy, když takto lidé tu první svobodu, kterou dostali, zneužili, a takto se proti Bohu obrátili, tak člověk ztratil přátelství s Bohem, no a Bůh by si mohl říci, vážení lidé, dal jsem vám krásnou šanci, vy jste ji promárnili, tak čau, jo, už mě to nezajímá. Jo, prostě je to na vás. Vy jste se svobodně rozhodli jít jinou cestou, no tak si poraďte. Jenomže Bůh je natolik dobrý, že on ví, že my si bez něho neporadíme. Že my jsme schopni ledasco pokazit, ale nemáme sílu řadu věcí napravit. Jsou o tom různé filmy. Podíval jsem se na kousek jednoho filmu. Přiznám se, že jsem se na něj nedodíval, možná, že vy jste takový odolnější. Když představte si, skupina mladých lidí vycestuje na moře oslavovat narozeniny. Krásná party na velmi drahé jachtě. No a tak tam popíjejí, mají tam, že takové prostě prima občerstvení a protože je horko letní den, tak si řeknou, půjdeme se svlažit. No a tak naskáčou do vody, naskáčou tam všichni. Problém je v tom, že nevytáhnou žebřík z té jachty. No a tak jmenuje se to odsouzení na smrt. Já se přiznám, že jsem se díval do určité fáze a pak, protože vím, jak to dopadne, asi tušíte, jak to dopadne, prostě oni si nemohou nějak pomoci, všichni tam zahynou. No tak když už vím, jak to dopadne, tak už, no, jak říkám, třeba vy to vydržíte, jedně to stačilo dívat se jenom na určitou část. Tedy je to příklad toho, že člověk může velmi snadno něco pokazit, ale nemá sílu to napravit. To samé, když narychlo vyběhnete ze dveří ze svého bytu a zapomenete si klíče, tak těchto zkušeností asi mohou mít lidé už povícero. A když je venku zima a třeba vyběhnete jenom tak nalehko, tak je to problém, když zrovna nikdo není doma. Prostě my potřebujeme pomoc někoho jiného, abychom ty věci mohli napravit. Stejně tak, když někomu takhle sáhneme na život, někoho zabijeme, tak my mu ten život už nevrátíme. Tedy je řada věcí, které jsme schopni pokazit, ale vlastními silami nejsme schopni s tím nic udělat. Potřebujeme pomoc někoho jiného. Tedy v této paralele, když první lidé takhle si odstřihli ten vztah s Bohem, to přátelství, tak nebyli schopni s tím nic udělat. Jo, samozřejmě, že tady byly takové určité pokusy, že třeba Židé měli ve zvyku jednou za rok si takhle pořídit nějakého toho beránka nebo kozla, na kterého jakoby symbolicky vložili ty hříchy a pak ho shodili někde ze skály. Takže to byl takový jakoby symbol toho, že oni chtěli se těch svých vin, těch svých hříchů zbavit. No ale byla to jenom taková jakási symbolika. Tedy nebylo to možné, aby tady k tento rituál, tady k ty lidi, nás lidi zachránil. Jo, byla to jenom určitá taková jakási pro ně symbolická záležitost. Tedy pomalinku se dostáváme k tomu, k čemu je ta záchranná mise. Je to tedy proto, aby to, co my jako lidé jsme nemohli nějakým způsobem napravit, tak aby to, co nebylo v našich silách, tak by aby napravil Bůh sám. Bůh, který se stává člověkem, prožívá celý náš život a na konci toho života dochází k tomu, že byl odsouzen a tady to, co prožil na kříži, bylo něco, co bylo neskutečně velkým utrpením. A tohle to nabízí právě pro znovu navázání toho přátelství. Když si uvědomíme, nebo aspoň zkusíme se nad tím zamyslet, jaký je rozdíl, nebo jaký level má Bůh a kde se nacházíme my, tak abych to aspoň trochu se pokusil přiblížit, zkuste si uvědomit, že bychom chtěli třeba proniknout do říše mravenců, kteří mají nějaký problém, a my bychom se v uvozovkách, zkuste si to aspoň trochu představit, my bychom se snažili stát se tím mravencem, abychom ty mravence zachránili. Jo, je to jakýsi skok, který si zřejmě asi těžko můžeme představit. No a zkuste si představit, že by vás pak někdo omylem zašlápl. Jo, tak prostě, že bychom se takhle sebe obětovali a že bychom šli do tady této situace, tak pořád ten skok kvalitativní mezi námi a tím mravencem je téměř o ničem, když si uvědomujeme, jaký vztah nebo jaké ponížení nebo co musel udělat Bůh, aby šel do té situace našeho života. Jo, ten skok je tam neskutečně mnohonásobně větší a mu do toho mělo smysl jít kvůli tomu, že nás má prostě rád. Nepochopitelné. My mu uděláme takové věci nepříjemné, A on nás přesto nepřestává mít rád. Tak to jsou věci, které taky nejsou špatné se nad tím zamyslet, jak vlastně Bůh nás takhle vnímá, jak je ochoten udělat všechno proto, aby nás zachránil, protože ví, že my si sami nepomůžeme, že my opravdu jej potřebujeme, abychom mohli takto ten život prožívat šťastně, krásně, v rámci možností, v rámci toho, co se nám nabízí. Tedy, pokud jste už byli na mši svaté, taky tady tento symbol se tam objevuje, bránek boží, který snímá hříchy světa, tedy vidíme, že je tady opravdu to, co Ježíš nám přináší tady v této podobě, když obnovuje tady toto přátelství. Stává se, že někteří lidé jdou takhle při tom přibližování se tady k tohoto tématu na to z té strany, že se snaží druhými vysvětlit, jací jsou to hříšníci a že je tady někdo, kdo je ochoten jim pomoci, zachránit je. Tak je to možné jít tady touto cestou, nicméně když někdo má nějakou zátěž, tak většinou oni ví a je možné mu říci, podívej, někdo už za tebe zaplatil a ty si, ano, neseš nějaké ty důsledky, ale to hlavní už bylo zaplaceno. Nicméně, pokud toto někdo nevnímá, tak je těžké mu vysvětlovat, že si všichni jako lidé neseme nějakou zátěž a pak opravdu to nebývá snadné takhle ty lidi přimět k tomu, že vlastně potřebují nějakého zachránce, když to takhle neberou, nevnímají to. Pak tady tato cesta mívá své úskalí právě v tom, že oni to nejsou schopni ve své situaci vlastně pobrat, pochopit. Je taky tady řada takových příkladů, příběhů, které nám tady toto chtějí pomoci lépe pochopit. Možná, že jste viděli film Misie, kde se jeden z těch hrdinů, ne zrovna pozitivních, proviní docela vážně, kdy v rámci žárlivosti a takového toho boje najednou se dostane do šarvátky se svým bratrem a svého bratra zabije. Jo, je to situace, která když mu dochází, tak najednou on přestává úplně komunikovat s celým světem a musíme taky dodat, že to byl člověk, který nebyl takový, jakoby, že by si hned tak něco dál jako připustil k tělu. Byl to člověk, který chytal v Jižní Americe domorodé lidi a prodával je do otroctví, občas nějakého zastřelil. Jo, prostě jakoby to byl opravdu takový tvrdák. Ale tato situace, kdy zabil svého bratra, tak ho přiměla k tomu, že si uvědomil, že udělal opravdu něco hrozného a že neexistuje nic, co by ho z toho mohlo vyvést. Přichází tam jezuitský kněz a rozmlouvá se s ním, nabízí mu, že může udělat pokání. On tomu nevěří, ale snaží se mu vysvětlit, že to hlavní, co je potřeba pro to jeho odpuštění, že to opravdu už Ježíš zaplatil. Nicméně lidé, my jako lidé potřebujeme i něco k tomu dodat právě v té podobě pokání, že si takhle snažíme něco odčinit. No a ten kněz jezuita nabízí tady tomuto žoldnéři, aby šel s ním do těch misií, mezi ty lidi, které on chytal a přiváděl do zajetí a prodával je do otroctví, tak on si vzal veškerou svou zbroj a několik dnů, možná i týdnů, kdy složitými cestami šli právě do těch pralesů, tak to táhl za sebou a tam v té chvíli, kdy se setkává s těmi domorodci, tak tam zažije odpuštění, kdy je tam taková velmi působivá scéna, jestli ten domorodec, který k němu přichází s nožem a poznal ho, že to je ten, kdo je tam chytal, tak jestli ho podřízne, anebo jestli odřízne to lano, které je napoutáno, navázáno na tady tu zbroj. Tak asi tušíte, že jak to dopadlo. Nicméně ten film sám o sobě není zas tak jakoby úplně happy, je dost náročný, pokud jste ho neviděli, doporučuji ho, ale je tady ten důležitý moment toho odpuštění, kdy ten člověk potřebuje zažít tady tuto situaci, která byla pro něj neskutečně takhle alarmující a nemožná nějaké to odpuštění získat. Podobně taky bychom mohli říci, že to, co udělal Ježíš, takže taky některé lidi inspirovalo. Možná znáte příběh Maximiliána Kolbeho, tedy rok 41. možná druhý. Tady situace, která nastala v Osvětimi, kdy v koncentračním táboře utekl jeden z vězňů a člověk, který je měl na starosti, vyhlásil, že 10 lidí bude takhle převedeno do bunkru hladu a že místo tady tohoto jednoho 10 z nich půjde na smrt. A jeden z těch 10 se tam rozplakal a začal vzpomínat na svou manželku, na děti, že se už s nimi takhle nikdy nesetká. A vystoupil tady k tento Maximilián Kolbe, který říká, já jsem kněz a já nemám žádnou rodinu, rád bych se vyměnil tady s tímto člověkem. No a tady ten dozorce, který nebyl zvyklý reagovat na nějaké výzvy tady těch vězňů, tak šel do tady této nabídky a Maximilián Kolbe mohl za tady tohoto Františka Gajovníčka se obětovat. A když pak po nějakém čase probíhal tady ten proces svatořečení, tak tady ten František Gajovníček tak byl právě u tady tohoto procesu a lidem vyprávěl opravdu o tom, co Maximilián Kolbe pro něj udělal a jakým způsobem vnímal tu boží pomoc, tu boží lásku, když takhle někdo se za něj obětoval. Tedy i v historii jsou takovéto případy, kdy se lidé nabídnou po příkladu Ježíše, aby takhle za někoho se obětovali. Ta smrt, kterou Ježíš prožil na kříži, je něco, co bylo velmi těžko představitelné, tak máme určité filmy nebo jakési pokusy, abychom si aspoň trochu tady tu situaci představili. Nicméně i pro Římany tady tato smrt byla tak děsivá, že vlastně žádný Říman nesměl být podstoupit tady tuto smrt. Bylo to jenom určeno pro otroky. A i Římané byli postupem času z tohoto stylu smrti tak zděšení, že kolem roku 315 tady tento způsob vraždy, smrti, tak ho zrušili. Jo, tedy byla to opravdu velmi smrt bolestná a asi teď není úplně potřeba, abych ji nějakým způsobem dál rozebíral. Tedy máme tady i takovou myšlenku, kdy si můžeme říci, tak bylo to opravdu nutné, aby Ježíš podstoupil tady tuto krutou smrt. Můžeme mít na to několik pohledů. Jeden z nich je takový, že my jako lidé potřebujeme si uvědomit, že to, co my prožíváme, své těžkosti, tak bychom mohli říci, víš, Pane Bože, ale ty nerozumíš tomu, co je utrpení. Ty nevíš, co já prožívám, jaké těžkosti. A tak když se podíváme na kříž, tak Bůh může říci, podívej, co já jsem dopustil, aby prožíval můj syn v té jednak tělesné, ale i psychické rovině, že to bylo něco tak drastického, že my jako lidé nebudeme schopni nikdy říci, Bože, ale ty nerozumíš, co to je utrpení. Ty jsi tam byl někde na obláčku, jakoby takhle řečeno trošičku hloupě, a ty jsi tam v pohodě, ty vůbec nevíš, co to je utrpení. Ve chvíli, kdy se podíváme na kříž, nemůžeme nic takového říci. Prostě Bůh opravdu podstoupil utrpení, které je pro nás až nepochopitelné. Samozřejmě, že se taky lidé ptají, jestli by to nešlo zařídit nějak jinak, že by Bůh prostě se stal člověkem. Už to samo o sobě bylo pro Boha velkým ponížením a že by tak jako mohl tyto věci smáznout, že by to mohlo být i bez toho utrpení. Je k tomu důležité taky říci, že když my hovoříme o druhé božské osobě, tedy o Ježíši, tak že vše, co on prožíval, tak spolu s ním prožíval i jeho Otec a Duch Svatý. Asi bychom si mohli říct takový model, kdy maminka trpí se svým dítětem, které je nemocné, tak někdy trpí víc než to dítě. Prostě to s ním prožívá. Podobně i Otec a Duch Svatý prožívali s Ježíšem to utrpení. Bylo to pro ně něco velmi bolestného. Tedy my jako lidé vlastně potřebujeme zažít to, že když se stane opravdu něco velmi zlého, takže to potřebuje nějakou tu odplatu. Tak bychom mohli říci, že to nepotřebuje Bůh jako Otec, ale že my to potřebujeme takhle zažít. Abychom si uvědomili, co se vlastně stalo, jaké zlo a jakým způsobem to Bůh obrací v dobro. Je to až neuvěřitelné, kdy Bůh největší zlo na světě, opravdu zabít Boha v podobě člověka, to je ten nejhorší skutek, který jsme my jako lidé mohli udělat. Tento nejhorší skutek Bůh se svou inteligencí, se svou láskou, se svou všemohoucností přetváří v nejlepší užitek pro nás. Jo, to je neskutečné, když Bůh i zlo, i to největší zlo, je schopen přetvořit v něco, co přináší užitek. Toto Bůh má, to je taky dobré si uvědomit, když my prožíváme nějaké zlo, že Bůh z toho může vykřesat časem něco dobrého. Tedy i lidé, kteří prožívají utrpení, tak věříme tomu, že to utrpení, když ho takhle Bohu nabízíme, tak on ho může použít pro naše dobro. Třeba pro obrácení nějakého člověka. Nebo víme, že to utrpení taky má nějakou uzdravující moc, sílu, že nás někdy upevňuje, nebo dává nám schopnost ledasco překonat. Ale je tady i ten záslužný prvek, že my můžeme to utrpení takto i nabídnout k tomu, co potřebují ostatní lidé, aby mohli ten svůj život prožívat dobře. Třeba, jak jsem uváděl, když se matka obětuje za své dítě, tak to dítě to prožívá s takovou větší pohodou, když ví, že někdo je u něj a že to takhle s tou maminkou lépe zvládá. Tak i toto jsou takové ty momenty, kdy si můžeme uvědomit, proč Bůh něco takového dopouští. Můžeme taky najít v Bibli, že Bůh nestvořil zlo utrpení. Že to je důsledek něčeho, důsledek selhání té nabídky, kterou my jsme dostali, nabídky ke svobodě. Když se tady tato svoboda takhle zneužila, tak najednou je tady ten proces, o kterém jsem hovořil už na začátku, který vyvolává další a další zlo, které pak na sebe nabaluje další hříchy, další věci, které takhle vytváří ty těžkosti, které prožíváme. Tedy tady tím povídáním, když už to trošičku vedu ke konci, chci zopakovat to, že opravdu hřích ve své podstatě je to, že my si chceme hrát na Boha. My si chceme určovat svá pravidla a vlastně Boha tímto způsobem podrážíme, nebo dáváme mu najevo, že my, kteří bychom mu měli být vděční za vše, co nám dává, tak nejenom, že tu vděčnost Bohu nenabízíme, ale že se stavíme do té role, která nám nepřísluší. Že pak si ty věci snažíme opravdu vytvářet podle sebe, ale, jak už bylo řečeno, Bůh ví, že toto je situace, do které my se můžeme dostat, ale jen jedině díky němu my můžeme tady z této situace vyjít a zase zažívat radost z toho přátelství a svým způsobem taky zažívat i kousek nebe. Tak bychom taky mohli říci, že kousek nebe zažíváme vždycky tam, kde ti lidé jsou schopni si mezi sebou odpustit, kde se mají rádi. A že toto jsou všechno věci, se kterými nám Bůh pomáhá, protože my to tak úplně ve své přirozenosti nemáme. My jsme schopni se velmi snadno naštvat na druhého, velmi snadno se s někým prostě takhle rozloučit, ale znovu navazovat vztahy, to víme, že často na to sami nemáme. Že my opravdu potřebujeme sílu ještě od někud jinut, abychom ty věci, které se pokazily, mohly být napravovány. A snad ještě na závěr je dobré říct, že ta smrt, kterou Ježíš prožil na kříži, takže ta smrt neměla poslední slovo. Sice se ta smrt mohla tak na chvíličku radovat z toho, že zabila život v osobě Ježíše, ale je to něco podobného, jako když máte návnadu třeba pro nějakou rybu. Tak když ta ryba spolkne tu návnadu, tak má za to, že zvítězila nad tou návnadou, že si pošmákne třeba na nějakém tom červíkovi. Jenomže ta návnada jí v podstatě přivede smrt. A tak něco podobného se stalo ze smrtí, když se snažila zabít život. Jo, tak je to pro nás sice téma takové docela náročné, ale je to hned dobré na to navázat tím, že si máme uvědomit, že smrt je něco a bolest, s čím se setkáváme, ale že to není konečná. Že tady je něco, co nás stále pozvedá, posiluje, povzbuzuje, a to už je samozřejmě další téma, tak abychom nezůstali jenom u toho utrpení, nicméně vážili si toho, co opravdu takhle Bůh v osobě Ježíše, ale v podstatě celá ta trojice, tak pro nás připravila tady ten plán záchrany, kdy my z toho můžeme čerpat a můžeme opravdu zažívat radost z toho přátelství a to vám opravdu přeji, abyste tady tuto radost zakoušeli stále hlouběji, i když jako lidé vždycky budeme něco kazit. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.